Nola diozu, genero ekitatean oinarritutako komunikaziorako gida aurkeztu berri du Mugarik Gabek. Joana Etxano, Mugarik Gabeko kidea, egunon?
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Ondo, ondo.
Posten naiz. Nola diozu, genero ekitatean oinarritutako komunikaziorako gida aurkeztu berri duzue. Zuen ustez, komunikazioaren bitartez, gure izaera eta pentsakera jakinarazten da.
Bai, bueno, gida hau lantzen hasi ginen pasadan kurtzoan, ikusten genolako, ba, hori komunikazioaren bitartez, zer nahi dugun, nolakoak garen eta zer nahi dugun transmititzen dugula, eta, bueno, ba, konturatu ginen askotan zer nahi dugun, esaten dugu, o sea, esaten dugula teoria, baina gero praktikan igual ez dugula horren beste egiten, eta, bueno, barne lan bate egiten hasi ginen, elkartan bertan, eta ba honek ere eman gintuen azkenean gida bat sortzera eta ikusten genuelako ba lana oso interesgarria zala eta asko lagundu zigula eta orduan ba beste elkarte eta beste komunikabide batzuek erabiltze zaten bai.
Gida hori nondik nora doan jakiteko honena berari ba begiratzea lau atal desberdinetan egiteratuta baitago. Lehenik eta behin jakina zergatik?
Bai, lehenengo atalean zergaitia saltzen dugu, ba ulertzen dugulako komunikazioaren bitartez gure mundua ikusteko era edo azaltzen dela. Eta, bueno, gure lana postua generoaren ekitatean oinarrituta badago, ba hori isladatu behar da eta horren arrazoia izan zen zergaiti hau. Gero bigarren atal bat aipatzen dugu zertarako atala dela. Eta honetan, ba, ikusten genuen, bai kanpo komunikaziorako, ba, elkarte askok, bai gizartera edo, ba, transmititzen ditugula mezu asko eta, baina mezu horiek batzutan ez ditu, ba, aztertzen, ze komunikazioa ematen den edo. Eta gero bai ikusten genuen oso garrantzitsua dela edo berdina edo garrantzitsuagoa dela barne komunikaziorako bai. Azkenean gure eguneroko bai batzarretan, bai emailetan, bai irudietan eta ba ze komunikazio ematen dugun edo zein irudi ematen ditugun. Eta horregatik hasi ginen zertarako honetan bai lanean, barne lana egiten.
Hirugarren atalean nola agertzen zaigu?
Bai, nola honetan egin ditugu atal, azpiatal ezberdinak ze aurkitzen genituen, ba, hizkuntza sexista erabiltzeko gida asko, irudiak ez erabiltzeko, baina gune genuen dana bateratu, ez? Osa, gida, ba, errez bat praktikoa edo nahi genuen egin, eta alde batetik ikusi dugu hizkuntza landu dugu, ba, zelan hizkuntzarekin, ba, isladatzen dugun askotan, gure eguneroko lanean gure ikuspuntua eta bueno ikusten dugu hau dela ikasi beharreko zezer, ez? Batzutan igual idazterakoan edo zuzendu ditzazkezu ba hizkuntza sexistak edo eta hitz egiterakoan batzutan irtetzen zaigu txarto edo ez hain egokia, baina bueno, ohituraren bitartez bai ikasi egiten da eta gero natural moduan irtetzen zaigu hizkuntza sexista erabiltzea. Eta bueno, hizkuntzaren atalean egin genuen bai gaztelerazko hizkuntzarekin lana eta euskarazkoarekin eta bueno ba garrantzitsua interesgarri iruditu zitzaigun, osea askotan euskarak esaten dugu ez duela generorik eta azkenean hizkuntza generoa igual ez dute, baina bai guk egiten dugu hizkuntzen erabilera desegokia, ez? Eta bueno, horrekin be bai ba lan interesgarri irten zitzaigun eta osnarketa interesgarria.
Gidaren laugarren atalean gaia zabaltzeko nahian.
Bai, bueno, gaia zabaltzeko nahia daukagu alde batetik ba bibliografia erabili duguna eta gero ba aurkitu ditugun materiale praktikoak edo interesgarriak iruditu zaizkigunak eta beste alde batetik jarri ditugu parte hartze teknikak. Ba, aurreko atalean bebai metodologiak oso garrantzitsuak zirela ikusten genuelako, zein metodologia erabiltzen dugu lan bat aurrera ateratzean, nork egiten duen, bai gizonezkoek, bai emakumezkoek, ia gaiaren arabera aukeratzen den pertsona, hau da, emakumezkoen gaiak esaten dena emakumeek idazten duten adibidez artikulu bat, eta gai garrantzitsuak edo ia gizonezkoek egiten duten edo ez, edo parte hartzea bai, baden, edo lan bat egiterakoan erabakiak nork hartzen dituen, eta bar, orduan, ba horren ondorioz bai ikusten genuen ba ba, metodologia ezberdinak lantzeko edo parte hartze teknika batzuk lantzeko, ba, horre tailer txikiak aztertzen dira.
Aurkezpena, gidaren aurkezpena, pasaden asteartean egin zenuten Zazpikaletako EHUko esperientzia gelan, zen moduz?
Ba, oso polita egiten zen, naiz eta teknikoki arazoren bat eduki genuen ordenagailuekin edo, baina bueno, jende asko hurbildu zen eta gainera ba arlo ezberdinetako jendea hurbildu zen eta ba jendea posi geratu zen alde batetik oso aurkezpen ba erreza izan zelako eta gero ba esan genuenez gida eskura dagoelako gure web orri aldean eta dozeinek erabiltzeko eta dozeinek erabiltzeko delako. Ez da bakarrik elkartentzako edo bakarrik komunikabideetan lan egiten duten pertsonentzako, kaleko dozeinentzako delako. Eta, bueno, ba, ezan eskura daukazuela gure web horri aldean, dela www.mugarikabe.org. Eta euskarazko atalean sartuz gero euskarazkoa deskargatu dezakezue PDF-ean eta gaztelerazko atalean sartuz gero ba gazteleraz.
Bukatzeko Joana, gida zabaltzeko zelako urratsak emango dituzue?
Ba, bidaliko dizkiegu bai elkarte eta komunikabide desberdinei paperezkoan atera ditugunak, ez direla asko, eta gero mailak bidali jendeari ba deskargatzeko. Gainera, bueno, deskargatzeko eta kontsulta moduan izateko. Eta, bueno, azmoa da, posible bada beste herrialde batzuetan ebai, bai Bizkaia, oza, Gipuzkoa eta Araban aurkezpena egitea, baina ikusiko dugu ja, posible den. Eta, bueno, animatu danoi gida erabiltzea, azkenan horretarako dagoelako erabiltzeko.
Joana Txano, Mugari Gabeko kidea, mila esker eta nahi duzun erarte.
Bale, eskerrik asko zeuei.
Agur.
Agur.